Assalomu alaykum. Qaysi biringiz bobo kaloningizning ismini bilasiz? O'z ajdodlarining ismini ham kam odam biladi. Lekin bugungi suhbatimizda bizdan 4000 yil avval yashagan va hali ham o'z avlodlarini yodida bo'lgan odam to'g'risida so'z yuritamiz. Nima sababdan uni hali ham yodda tutishadi? Uni ikkita sabab tufayli: Xudoning va'dalari va u Xudoga ishongani uchun hamon eslashadi. Ibrom Somning avlodi edi. Terahning o'g'li Ibrom odamlar Bobil minorasini qurgan joyga yaqin yerda yashagan. Ibrom Sorayga o'ylandi, ammo ularning farzandi yo'q edi. U davrlarda bepusht bo'lish sharmandalik bo'lib hisoblanardi. Befarzand juftlarga jamiyat jirkanch bilan qaragan. Har bir oila o'g'il farzand ko'rishni qattiq istagan, chunki u avlodning davomchisi bo'lardi. Ibtido kitobining 11-bobida Ibrohimning otasi Terah Urdan kelib Xoronga to'xtagani yozilgan.
Terah o'zi bilan Ibromni va Sorayni oldi. Terah Kanon o'lkasiga borishni niyat qilgandi, ammo faqat Xorongacha yetdi xolos va o'sha yerda olamdan o'tdi. Xudo Ibromga o'z o'lkasini qoldirib, Kanon yeriga borishni buyurdi. Qanday qilib? Xudo Ibromning o'ziga to'g'ridan-to'g'ri gapirgan va nima qilishni aytgan? Ibrom yashagan davrda hali muqaddas kalom yozilmagan edi. Hozir Xudo bizga o'z kalomi orqali gapiradi. Ba'zan Xudo biz bilan ham xuddi Ibrom bilan gaplashgandek gaplashishini istaymiz. Ammo hozir Xudo to'g'risida va uning bizga amri haqida bilib olishimiz mumkin bo'lgan yagona manba bu muqaddas kalom. Ibrom yashagan Mesopotamiyaning viloyatida odamlar butlarga sajda qilgan. Ibrom gunohkor bo'lganmi? Ha. Odamning hamma avlodi singari u ham Xudoga ishongan va gunohkor bo'lgan. Nihoyat Ibrom Xudoga u ko'rsatgan yo'l bilan keldi. U Xudoga va uning va'dalariga ishonishni ma'qul topdi.
O'ylab ko'ring. Agar Ibrom butparastlar orasida yashaganida, Xudoning Ibromga nisbatan rejalarini amalga oshirish mumkin emas edi. Buning uchun u o'z o'lkasini qoldirib, Xudo va'da qilgan yerga borishi kerak edi. Bizning ajdodlarimiz Nuhning avlodlari ongli ravishda Xudodan va haqiqatdan yuz o'girdi. Ularning butun gunohkorligiga qaramasdan, Xudo insoniyatni shaytonning hukmidan va abadiy jazodan qutqarish rejasidan bosh tortmadi. Ko'p yillardan keyin Ishoya payg'ambar orqali Xudo butlarga sajda qilayotgan odamlarga bunday degan: "Buni yodda tuting, mahkam turing. Ey isyonkorlar, buni esga olib turing. Azaldan bo'lganlarni yodda tuting. Axir men Xudoman, boshqasi yo'q. Men Xudoman, menga o'xshagani yo'q. Oxirda nima bo'lishini boshdayoq yuz bermaganlarni oldindan bildiraman. Niyatlarim bajo bo'ladi. Barcha istaklarimni ijro etaman deb aytmoqdaman."
Bilasizmi, Xudo boshlagan ishini oxirga yetkazadi. Xudoni hech narsa uning rejalarini amalga oshirishdan va maqsadlariga erishishdan ushlab qola olmaydi. Bugun ham Xudo xuddi Ibrom yashagan kunlardagidek, u o'zgarmagan. Agar yodingizda bo'lsa, Ibrom bilan Soray befarzand edilar. Xudo ularga farzand berishni va'da qildi. Undan tashqari Ibtido 12, 3-chi oyatlarda "Seni duo qilganlarni men duo qilaman. Seni la'natlaganlarni men la'natlayman" degan. U yana "Yer yuzidagi barcha xalqlar sendan baraka topadilar" deb va'da qilgan. Ibrohim payg'ambar hayotini boshidan oxirgacha qarab chiqsangiz, Xudo uni chaqirgani va o'zi o'sha yo'l bo'ylab yo'naltirganini ko'rasiz. Biz bilan ham shunday qilishi mumkin. Agar Xudo sizni biror bir ishga yo'naltirsa, bilingki, u sizni qo'lingizdan tutib, o'sha jarayondan olib o'tadi. Dadil bo'ling.